Young Actors Theater ĉe Broadwayo estas prezentata muzikalo pri la renoma pola pentristino el la epoko Art Deco Tamara Łempicka. Kiel Tamara Łempicka, la virino kiu por ĉiam ŝanĝis arton kaj kulturon, rolas aktorino kaj kantistino Eden Espinosa. Antaŭe ŝi rolis ĉe Broadwayo, interalie plenumante la ĉefan rolon kiel Elphaba Wicked. Ŝi estas ankaŭ konata pro sia televida rolo en Alice Wonderland Bakery, pro kiu ŝi estis nomumita al Emmy-premio. La muzikalo Łempicka, rakontanta la preskaŭ 60-jaran biografion de la pola pentristino, baziĝanta sur la libro kaj tekstoj de Carson Kreitzer kaj Matt Gold, estis reĝisorita de Rachel Chavkin, kiu estas laŭreatino de Tony-premio. La scenografion por la muzikalo en Art Deco stilo pretigis Ricardo Hernández. Mese de aprilo la kunkreantoj de la muzikalo, Jenny Niederhofer kaj Peter Negrini, rakontis pri sia laboro en la Pola Konsulejo en Novjorko. La Novjorka Instituto de la Pola Kulturo jam en la frua produktofazo fariĝis la oficiala partnero de la muzikalo. Gia reprezentanto esprimis tiu okaze la esperon, ke dank al la muzikalo, la publiko komencos identigi la pentraĵojn de Łempicka kun la pentristino mem, kaj ne kun telediskoj de Madonna, kiu ilustris ilin per pentraĵoj de Tamara Łempicka.